Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция на партия Атака на тема Атака внася в Народното събрание проект за решение за разваляне на договорите с електроразпределителните предприятия, проведена на 4 март.
Ние сме, както виждате, делови и практични, направим по 9 часа от конгрес и е бързо. Днешната ни тема е посветена на проекторешение, което е вкарано в българския парламент, деловодството, е вкарано на 13.2. То е кратко и казва така. Народното събрание реши, възлага в едномесечен срок правителството на Република България да осъществи необходимите действия за отнемане на лицензиите на електроразпределителните дружества ЧЕЗ, ЕВН, Енергопро, прекратяване на традиционните договори с тях и връщане на имущество им в активите на държавата. Следват мотиви. Вносители са на практика всички депутати от парламентарната група на Атака. Това решение сега му идва реда по алинея 43, алинея 7. По тази процедура, по която идва ред на парламентарна група да вкарва нещо, което е внесла в деловодството, така че в сега сряда госпожа Цачева трябва да го вкара в дневния ред. Не е така. Няма причина да го отхвърля. Ако го отхвърля, това означава, че ГЕРБ всъщност не искат изгонване на монополите и предпочитат те да бъдат задържани в България. Така че това ще бъде един тест, един изпит и за ръководството и за парламентарната група на ГЕРБ. Как те ще реагират на нашето проекторешение. Вие ще го видите, собствено ще го видите, дали ще направи опит някакъв процедурен госпожа Цачева да го прикрие това наше проекторешение или ще го вкара дневния ред. Ако го вкара пък дневния ред, тогава ще видите кой как ще гласува. Ако ГЕРБ го отхвърли чрез копченцето въздържал се, както те обичат да правят, то пак ще означава, че ГЕРБ не искат монополите да се изгонят от България, т.е. искат да се остане тази колониална схема. А те не се разгонят, всички приказки за намаляване цената на тока и на коригиране на сметките си остават просто пожелание. Това е нашето конкретно проекторешение, което сега вкараме в сряда, т.е. в сряда му идва реда. Иначе за друго, всичко друго сме тук да отговорим на въпросите ви. Като...
Моля, заповядайте, колеги, ако имате въпроси.
Господин Сидоров, може ли да уточним какви биха били последствията за България при едно евентуално решение на Народното събрание за национализация на ЕРП-тата?
Да, веднага уточнявам. Последствията за България са силно позитивни, защото енергото се връща в български ръце. Оттам нататък едно правителство, което има наистина национално отговорно правителство, би могло да приложи идеята, която предлагаме Атака. 51% държава собственост, 49% акционерно участие на българските, всички български пълнолетни граждани. Това означава реален граждански контрол, защото ще се от всички акционери, фактически всички български граждани, ще се намери начин как да се направи това, как се правят и референдуми, се избира борд, управление и то ще бъде под постоянен контрол. Тогава и цените на тока могат да бъдат контролирани и да се търси най-ниската цена за българските потребители. Обратното на това, което е сега. По-високата цена от скъпия ток за българите, а евтиния да се изнася в чужбина. Обръща се обратно схемата, евтиния ток тук, скъпия за чужбина. Това е изпълнимо. Така че последствията за България ще бъдат само позитивни. Ако имате предвид това дали дружествата ще ни съдят, те имат толкова много нарушения, че би трябвало при една добра юридическа защита всеки един международен съд да отсъди в полза на България. Аз надявам, че имаме достатъчно читави юристи, които да защитят интереса ни и в Парижки съд, ако трябва, нали, там е Търговския съд и където и да е. Така че при всички случаи ползите за България ще бъдат по-големи. Значи няма фирма, която да е по-силна от една държава. При всички случаи България ще спечели от това.
Господин Сидеров, известно е вашето мнение, че няма такова нещо като програмно правителство по Конституция. Все пак днес от ДСП дадоха заявка, че биха поели един мандат вместо президента да го дава на ДПС, както се очаква да стане. Бихте ли подкрепили парламента да продължи работа и да се сформира такова правителство, което да работи по определени задачи, примерно да се отнемат лицензите на монополите и разните други искания, които са концентрирани?
Ако Иван Костов ще прави кабинет, ние от Атака по-скоро трябва да предприемем партизански действия и въоръжена борба, защото Иван Костов вече управлява, той е основният виновник за това, което е положението в момента в България, което изважда стотици хиляди бунтуващи се хора. Това за мен не мога да го преди другояче, освен като цинизъм, да има желание ДСБ, т.е. това е партията на Костов, тя преди се казваше СДС, ОДС, управляваше като ОДС. И тя, точно това е управлението, което нахлузи колониалната схема на България. Не разбирам се какво лице може да иска властта Костов и неговите съпартийци. Тоест президента да им даде служебния кабинет на тях, защото президента дава да им даде мандата, да. Да, разбирам. Да им даде мандата вместо на ДПС на тях. Просто да, при всички случаи е цинизъм, защото нямат морално право да претендират за властта, вече са управлявали. А президента пък вече е обявил желанието си да даде третия мандат на ДПС, което специално за нас, ние вече го коментирахме, това е много, много, как да кажа, не е държавническо, даже не е легитимно. Защо, веднага обяснявам. В момента тече прокурорска проверка по изявлението на премиера Борисов, че Ахмед Доган, лидера на, няма значение дали той е почетен, лидера на ДПС, е бил в заговор за поръчка за убийството на премиера Борисов. Тече проверка, има следствие. Ами ако се окаже, че това е вярно или част от това е вярно, какво прави тогава премиер? Подава оставка и се покаява или какво? Той не трябваше въобще да предлага мандат на ДПС. Това е просто отделен въпрос, свързан с мандатите. Единствената парламентарна партия в момента, която не е управлявала и има парламентарна група, това е Атака. Разбира се, Росен Плевнелиев е човек, който и в сънищата си няма да помисли, че може да даде мандат на Атака, но тук най-важното е, че на когото е седе мандат, ако този, на който го получи, направи правителство, то трябва да получи одобрение да се гласува за него, да има мнозинство в парламента. Вие виждате ли такава готовност да се гласува кабинет на ДСБ или на, ако бъде даден на Атака? Аз не виждам, защото до сега нищо от това, което сме предлагали, не е минало в това мнозинство. Иначе, ако трябва да се претендира за мандат, то трябва да се каже ясно какво ще направиш. Ние, например, Атака сме наясно с това. Казваме, ето, ЕРП-тата се връща в български ръце, златодобива се връща в български ръце, държавната администрация се съкращава, колониалната схема се променя чрез един друг тип индустриален ръст за България, чрез строежно предприятие с 51% държавно участие. Тоест едно възстановяване на българската индустрия, каквато е имало до 1989 година. Аз се по-ясно и убедено повтарям, че до 1989 година България беше индустриално развита държава. Сега е държава от третия, не от четвъртия свят, в която доходите са по-ниски от африкански и островни държави. Не искам никого да обиждам като държава, но все пак има такива държави, които никога не са имали индустриално развитие и се водят като бедни. България е била индустриално развита и смятам, че може да възстанови това своя, тая своя позиция в Европа. А от страна на ДСБ, ако изключим, че тая партия просто трябва да се саморастури след покаяние пред българския народ, тия дни в Украина стана такова нещо, една партия се саморастури, извини се и се разтури. Остана в историята. ДСБ трябва също да го направи, Косто да се извини на народа и след това да застане пред следовател и прокурор. Но общия въпрос стои, че която и партия да има претенции, трябва да каже какво смята, че трябва да се направи в България. Програма. Те го наричат програмно, но аз не чувам програма. Всяко правителство трябва да е програмно, всъщност. То трябва да има своя програма. Къде беше програмата на ГЕРБ? Нямаше такава. Действаше се ден за ден. Днес разбираме, че вчера се събрала Министерски съвет и е решила да облага, примерно, депозитите, лихвите по депозитите. Това имаше ли го някъде в програма? Не. С това трябва ясна програма да се пише, тя да се аргументира, мотивира и оттам нататък контрол и натиск да се изпълнява. Тая програма трябва да отговаря вече, днеска сме вече в фаза, в която тая програма трябва да отговаря на исканията на хората, на народа на България, който се оказа, че изпреварва интелектуално и идейно своите икономисти, политолози и социолози. Така се оказа, че народа изпревари тези, които трябва да са мислещите идейните хора, като каза не на колонизацията, не на този модел глобализационен, не на либералния пазарен фундаментализъм, връщане на държавната регулация. И с това вече няма как действащите политици да не се съобразяват. Затова щът или не щът, всички, които претендират за власт, които се насочват към изборите, ще участват, трябва да изварят своя програма. Тия програми да се видят, да се прочитат. Този път наистина да гласуваме за програми и идеи. Не за харизмата или антихаризмата на някой. Това го налага момента, исторически момент. И аз съм убеден, че така ще стане, защото натиска няма да спадне и няма да се случи това, което им се ще на тези управлявали партии до сега. Нека си ще подлъжим хората, ние пак ще се намушим в парламента и ще си направим нашите си коалиции. Мисля, че този път няма да мине този номер. Затова щът или неща трябва да си направят ясни програми, да кажат кой за кого се бори. Ако някой се бори за повече пазар и повече либерализиране на пазара, да стане ясно да го кажа. Ако някой се бори за това чужите монополи, наричани инвеститори, всъщност колонизатори, да продължат да мародерстват в България, да стане ясно да го кажа. Ако някой се бори за това Турция да бъде в Евросъюза и ще го подкрепя, да го каже. Ние трябва да направим един въпросник към всички политически лидери партии. По този въпрос да или не, по този да или не. Както е казано в Евангелието, ще отговаряте да, да, не, не, да няма шикалкавене. Почне ли някой да ми шикалкави, че ами ние ще видим, това нещо трябва да подлежи на обсъждане, значи той няма позиция, значи той не става. Това трябва да е вече въпросника, по който народа да изпитва политиците, които застават на състезание. И по това да решава. Аз ми виждам една готовност от хората, остава да тези, които ще се явяват на изпит, политическите лидери да си застанат с програмките. Това е от което се иска от тях. Тъй, че преди заявката на ДСБ, на който и да бъде за мандат, ако обичат да застанат и да кажат първо, второ, трето, десето, това ще правя, в такъв срок ще го направя, последствията ще бъдат такива. Нарича се алгоритъм, може да се направи от всеки.
Добър ден, Радио К2. От ГЕРБ категорично заявиха, че няма да са те тези, които ще национализират. Защо очаквате изобщо развитие на проекта за решение за разваляне на договорите с ЕРП-тата? И още нещо, дойде ли времето на партия Атака? Каква отговорност сте готов лично вие да поемете в това тежко време за България? Благодаря.
Аз съжалявам за ГЕРБ, че то толкова бавно стигат до идеите, които техния собствен народ вече е оформил. Съжалявам, че изостават и от модерната политическа мисъл. Това, което наричат национализация с отвращение, много от тях са били партийни секретари, между другото, не го казвам с лошо чувство, имаше известни хора след партийните секретари едно време, това отвращение към национализирането или одържавяването не го разбирам, защото то не трябва да се превръща в идеологема. То е инструмент. Днешният момент го налага. Ако дойде момент, в който се докаже, че наистина тоталната приватизация води до по-добро, чудесно. Ще го обсъдим, може да отидем към това, но в този момент одържавяването е по-добрия вариант. Това го доказва финансовата криза. Това го доказва всички обстоятелства в Европа и света. Това го доказва и нашия горчив опит. Приватизацията беше проведена, тотална, до почти до 100%. От 1997 до сега. Какъв е резултата? По-добър ли е за България? Ако беше по-добър, ще я да ръкопляскаме да кажат браво, това е пътя. След като не е по-добър, аз не съм защитник на одържавяването, защото съм някакъв фанатичен привърженик на това е така просто по незнайни причини, а отчитайки опита. Опита показва, че тази приватизация, проведена така, води до лоши резултати. Какъв е логичният извод? Ми обратното на това, което беше направено. Държавата е била лош стопанен. Не е вярно, държавата може да бъде добър стопанен, ако обаче в врата на властта, която е да е, тя диша непрекъснато обществения натиск. Ако сегашния обществен натиск удържи, има последователност и устойчивост, то ще се види, че държавата може да работи и добре. Ако непрекъснато има реакция на обществото, когато се види някакво изкривяване, много бързо ще се слага ред. Това е по-лесно да се направи, когато имаш държавно управление на фирми, отколкото, защото все пак там обществена натиск е преко насочен срещу тия, които избираш. А когато това са частни компании, започват тези въртележки. Но това са търговски договори, те са конфиденциални, не можем да ви покажем какви са клаузите и т.н. След това започват съдилища и прочее. Докато ако, замислете се, ако една фирма, ако енергото сега беше държавно, като собственост на българската държава, защото то сега е на чешката и австрийската държави, ако то беше българско държавно, неговото ръководство ще да бъде пряко отговорно за цената. Сега се прехвърля топката. ДКВР, НЕК, Министерски съвет, айде обратно. Въртележка, която не можеш да разбереш точно кой е отговорен. Менеджерите от ЧЕС ги няма явен. Те са скрити някъде. А те са тези, които трябва да кажат да, добре, разбираме се да намалим цената или пък тук ще пресмятаме по друг начин заедно с ДКВР, заедно с НЕК. Много по-лесно ще бъде за обществото, ако те са чисто български държавни. Така че готовността на ГЕРБ или липсата на готовност да удържави енергото говори само за изоставане, много-много фатално изоставане от сегашния момент, от актуалната обстановка. Те го приемат чисто идеологически. О, това е комунизъм? Не. Не е комунизъм, това е грижа за националния интерес. Ако те са против националния интерес, е че друго просто. Да излязат да си кажат. Да кажат така, за нас е по-скъп интереса на чешката монополна и австрийска компания. Ние ги браним. Браним този интерес. Те за съответно са си платили за това и за това, нали, разберете ни, не можем да ги върнем в български ръце. Това би било честното и откровено говорене на ГЕРБ. Естествено, те не могат да го кажат, защото ще се саморазобличат. И затова излизат по тая форма. Ние не сме тези, които ще национализираме. И тогава просто се отдръпнете в страни, докато осъзнаете за какво става дума в България и ако го осъзнаете, се върнете пак в политиката. Другото, какво ме питахте, дали дойде време? То не си отивало, защото всъщност принципите на атака не са променени. Това вчера го припомних на нашия национален сбор. Тези принципи, които сега се скандират на улицата от хората, които не са партийци на атака, всъщност са нашата програмна база. И сега се вижда, че много хора вече са озрели за това. Дали те ще се реализират е друго, ако това се разбира идване на времето, дали те ще се реализират политически, зависи от подкрепата за атака. Ако не бъде дадена подкрепа, така че да имаме мнозинство в парламента, незабавно ще се реализират идеите, няма да си търся предлог, ако имам изпълнителната власт, няма да си търся предлог да отлагам, няма да се търся предлог да се оправдавам, че това не може да стане, защото евентуално би било получило от турците на някой си някъде. Не, просто ще действам, защото съм уверен, че последиците за България ще бъдат по-добри. А ако някой това не му е приятно, то ще бъде той, чийто интерес е настъпан. Но това е логично, той, който си му настъпил интерес, той свикнал до сега да тук стотици милиони да лапа от България, на него ще му стане тъжно, ама аз предпочитам на него да му е тъжно, отколкото на целия български народ. Така че времето на Атака си е дошло, ми надхвърлило, да се вика, надскочило. Въпросът е, ще има ли достатъчно събуден народ, за да разбере, че повече не трябва да се подлъгва по всякакви други така харизми или някакви рационални доводи, за да гласува. Гласуването трябва да бъде само единствено за идеи и програмни намерения. Тогава ще си оправя нещата.
Господин Сидеров, вчера на митинга пред храм паметник Александър Невски вие изредихте доста неща, които биха се случили в България, ако Атака дойде на власт. Сега няма да се връщам към тях, но искам да ви попитам как бихте третирали организации, които директно рушат ценностите в България. Говоря за семейни, християнски, национални ценности. Като под въпрос, нужна ли е промяна в законодателството на Република България, за да може властта ефективно да неутрализира вредителската дейност на подобни организации?
Ами как? Както направи Путин в Русия? Много просто. С пренареждане на законите, така че някои от тия организации, които претендират да са граждански, всъщност са прокарват чужди интереси и най-вече разбиват националната идентичност. През годините ние сме се сблъсквали с такива организации. Една от тях е Хелзинския клуб. Български Хелзин, така наречен е български, също антибългарски, то трябва да се казва АБХК, антибългарския Хелзински комитет, който от 20-тина години, отколкото съществува, всъщност разбива българската национална идентичност. Сега виждам, че негови представители са се промъкнали в те наречен обществен съвет при президента и не дай Боже такива хора утре да са и в парламента и да пледират за промяна в конституцията, защото те ще искат такава промяна, която да допуска етнически партии, България да не бъде единна и хомогенна като територия, да може да има такива автономни образования, православието да не е традиционна религия да отпадне, български език да не е основния да отпадне и така нататък. Също така да има еднополови бракове, вече виждаме представители на тия движения в протестиращите и когато сред организаторите на подобни протести застанат такива привърженици на еднополови бракове и искат промяна в конституцията, аз много съм разтревожен и се представят за гражданското общество. Така че такива организации трябва да се прегледат една по една. Те обикновено са финансирани отвън, извън България, от разни центрове, които си работят поначало за така разцентроване, разбиване на националните държави. Кой както иска да го нарича това, нали, аз съм много запознат с дейността на подобни организации. Както казах, сблъсквали сме се неведнъж, те са водили дела срещу мен, но единственото защитно средство срещу тях е да се преразгледат и някои от тях просто да бъдат изгонени от България и да бъдат разгледани за антидържавна дейност. Това е защитна реакция, това не е нарушаване на демокрацията. Всеки народ, всяка нация има правото да се защитава своята идентичност, култура, традиции. И няма такива чужди фактори, които да стоят над това право.
Снежана Петрова, канал 3. Господин Сидеров, казахте, че евтиният ток според вас трябва да е за България, а скъпият за чужбина. Но ето, че вчера евтиният ток за чужбина имаше излишък на енергия, ограничен износ и това доведе до затваряне на мощности в трите теца Марица-Исток, доколкото знам, Утре миньорите ще излезат на протест пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Така че като няма кой да купува евтиния ток, който сега изнасяме за чужбина, кой ще купува скъпият? И другия ми въпрос е как от понижаването на потребителските такси за ток да не страда бизнесът в България? Благодаря.
Понижаването на таксите да страда бизнеса, какво имате предвид? Български, аз като имам предвид за българския потребител, имам предвид и фирми и граждани. Че те да са потребители на по-евтиния ток. Това имам предвид, защото българският бизнес в момента е дискриминиран. А колкото до тези марици, 1,3 ли имате предвид? Те бяха продадени на 2 американски фирми и там беше подписан един, според мен, противозаконен договор за дългосрочно изкупуване на висока цена с гарантирана печалба, което може всичко друго, но не е пазар, свобода. От там идва, както и задължението на държавната компания НЕК да изкупува също от зелената енергия, тя наречена, също на много, много по-високи цени от, нали, ако 15 лева е мегават час в АЕЦ Козлодуй, то 80 до 90 лева е в тези производства. Зелена и ТЕЦ Марица 1-3. Виждате, това са пъти повече, 3-4 пъти. А всичко това вдига цената за потребителя. Ако това се разчисти като схема, но аз до сега не видях, ДКВ, те също излязоха в оставка и няма кой да обясни по какъв начин се прави това микс, по какъв начин се формира цената и по какъв начин може тя да се коригира надолу за български потребител. Това трябва да го кажат преди всичко ДКВ, защото те са контролния орган. Какво става точно в ТЕЦ-овете в момента, аз не мога да ви отговоря, защото кое е причинило там миньорите да излизат, трябва да се види и чуе. За мен е важно, имаме достатъчно възможност за производство на много, много по-евтин ток от това, което сега се продава в България. Това да бъде постигнато и за да се, нали, успокои това напрежение и хората да са наясно, че вече за бъдеще ще плащат по-ниски сметки. Това трябва много спешно, бързо да се направи. Кой да го направи, като сега отиваме на избори, след 3-4 дни ще имаме разпускани служебен кабинет. Ако евентуално този служебен кабинет го направи, той би могъл. Дали ще го направи? Какъв му е състава? Не, още не сме чули кой. Състава и намеренията и програмата на служебния кабинет. Той е всичко в ръцете на племерия в момента. Той не е казал още кого ще сложи служебен. Вървят някакви слухове. Чува се за Кристалина Георгиева. Аз се съмнявам, че тя ще остави 20 000 евро месечна заплата, за да дойде тук за служебен кабинет. Но дори ако дойде с идеята след това да остане за постоянно, аз ще бъда първия, който ще съм против, тъй като Кристалина Георгиева е 96-та година идва тук с представители на Световната банка като техни, като техен чиновник, прислуга общо взето, за да притиска българското правителство да приватизира всичко бързо и тотално. Особено такива структуроопределящи предприятия. Така че тя има пряка вина в криминалната приватизация. Тя е била един от лостовете за натиск като служител на Световната банка. Сега, това нещо го знаят хора като мен, които се интересуват и знаят и помнят. Но трябва да е ясно и на народа, защото чувам как я сочат вече като един светъл образ, еврокомисар и не знам си какъв. Трябва да се знае кой какво е правил, кой е бил консултант по сделки тогава също, за отделни предприятия, за продажбата им, за жълти стоинки. Някои от тия хора сега ги виждам по телевизиите, излизат, изказват се. Трябва да се знае кой, примерно, на шефа на Сметната палата, сина му какви ги е вършил и къде е сега. Защото и той гледам, че излиза и се изказва, говори за пазара, за това, за това. Много така. А той е семейно увързан с консултантски сделки, дейности, които са пак на селищети на България. Затова много добро вглеждане трябва да има кой какви ги е вършил, за да се посочва служебен премиер. Константин Пенчев бяха посочени. Ами толкова ли сме късопаметни? Той беше депутат на НДСВ, основна фигура в НДСВ, в ръководството. Пряко, т.е. пряко виновен за продажбата на ЕРП-тата, А сега бил омбудсман, бил независим. Чакай, то не... Значи, първо трябва да си понесе вината за това, че тогава е бил най-малкото безден, не се противопоставя тази сделка. Не съм го чул аз. Мога да извадя мои архиви, които говоря против тези сделки тогава. Сега да го направим служебен премиер, защото той подкрепил протестиращите. Да беше подкрепил критиките срещу сделката тогава. Или кой още посочиха? Любомир Христов. Да, този човек, биш подуправител на БНБ, излезе като президентска двойка, вице-президент на Глена Кунева. Тоест, той е пряко вързан с Кунева и нейната партия. Кунева е един също от основните виновници, министър на НДСВ, за затварянето на Айцко Злодой, за продажбата на РПТ-та, за БТК продажбата. И трябва да сме по-внимателни, да се вглеждаме, защото сега в така приповдигнатото настроение започва да се промъкват хора, които смятат, че сме забравили къде са били, какво са вършили през годините. Това не трябва да се допуска, иначе ще има подмяна пак на вота.
Искам да отиша малко по-много експертен въпрос. Вчера делегатите на сбора изразиха резерви за влизане на Атака в коалиция, въпреки че ви дадоха мандат за влизане в преговори. Атака самостоятелно ли ще се яви на изборите или обмисляте вариант да влезете в съюз с някой?
Да, вчера националният сбор даде мандат на мен като председател на ръководството на партията да преценява и да води преговори. Това не означава, че ще има задължителна коалиция. Трябва да се обсъдят всички плюсове и минуси. Аз казах и на сбора, че ще свикам съвещателен сбор. Това са представители на всички общински ръководства, плюс депутати и централно ръководство. Още веднъж, най-малко веднъж, за да обсъдим това доста по-прагматично и вече конкретно. Ние сме за това, че идеите ни трябва да бъдат припознати от която и да е партия, която има желание да се коалира с нас. Механично не трябва да се прави коалиция, защото това е по някакъв начин и размиване на отговорност, и смесване на идеи и програми. Ако някъде се бият тези програми, те трябва да се точно да съвпадат, за да имаме коалиране и да имаме формалното коалиране. Другия вариант е, който подкрепя нашите виждания, да излъчи, да представи кандидати за листа. Това също е вариант, който аз обмислям и който бих могъл да предложа на инициативни комитети, граждански, сега оформящи се от протестиращите, и Атака да бъде отворена за представители на такива комитети, защото иначе времето е малко за формиране на нови партии, не е достатъчно. И това е един от начините да бъдат включени обаче качествени хора, които не са задколисно вързани, защото сега виждам след организатори на протест, така наречени вече оформящи се като лица, виждам хора, които са били в младежка организация, някоя партия, свързани с някой. Няма предвид такива, имам предвид наистина хора с идеи, читави, свестни, не обвързани до сега с управление или с партия, която е управлявала. За такива хора така може да е отворена. Но това е вид коалиция, макар и неформална в смисъла на ЦИК. Защото ти фактически отваряш листите за хора, които не са били до сега партийни активисти. Така че вариантите са да получим истинска подкрепа от хора, които споделят нашите идеи наистина. А не просто сега са видели начин в политическата суматоха да се добрат до парламента. Не ни трябват и не трябват въобще на България мъртви души в парламента или просто промъкнали се присъстващи там, за да се осигурят 4 години така живеене някакво хубаво с картата на народен представител. Няма вече време за такива синекурни неща. Значи всеки един народен представител трябва да бъде с ясно виждане и дали ще бъде той представител на партия или на граждански комитет, да бъде с ясно виждане какво трябва да се направи. Да застава с лицето си, да го отстоява това и по този начин да заслужи доверието. Иначе ще циклим в кризи. Може да се наложи това народно събрание, което сега ще се формира, да се разтури също много бързо и да се отива към ново. И това може да стане, и това е вероятно.
Други въпроси, колеги? Мисля, че нямат. Господин Сидоров, в такъв случай да закрием пресконференцията? Да, благодарим.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференция на партия Атака на тема Атака внася в Народното събрание проект за решение за разваляне на договорите с електроразпределителните предприятия, проведена на 4 март.